Από πού κατάγεσαι? Είναι το πρώτο ερώτημα που θα μπορούσε να θέσει κανείς τη στιγμή που σε γνωρίζει. Από πού κατάγεσαι? Είναι ερώτημα που βοηθά στο να ανοίξει μια συζήτηση. Είναι ένα ερώτημα που αν απαντηθεί λέει κάτι για σένα. Μπορεί να έχεις κάποια χαρακτηριστικά που τα έχουν κάποιοι άνθρωποι που από την περιοχή από την οποία κατάγεσαι. Έχω έναν θείο ο οποίος αρέσκεται στο να μελετά το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειάς μας. Πριν κάποια χρόνια μας έστειλε ένα ολόκληρο βιβλίο που είχε ερευνήσει το γενεαλογικό μας δέντρο από την πλευρά της μητέρας μου μέχρι πριν 300-400 χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ο θείος μου ακόμα αναζητά να βρει ποιος είναι. Ίσως ψάχνει να βρει τον πατέρα που έχασε σε μικρή ηλικία. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πει κανείς, πες μου την καταγωγή σου, να σου πω ποιος είσαι. Αυτό θα έλεγαν οι ψευδοδιδάσκαλοι στη Γαλατεία. Πες μου την καταγωγή σου, να σου πω ποιος είσαι. Λες ότι πίστεψες στον Χριστό και ότι είσαι χριστιανός. Καλό αυτό, χαιρόμαστε γι' αυτό, πολύ θετικό αυτό, το γράφουμε στα συν αυτό, λέγαν οι ψευδοδάσκαλοι, αλλά από πού κατάγεσαι? Είσαι Ισραηλίτης. Έχεις πατέρα τον Αβραάμ? Αν δεν έχεις πατέρα τον Αβραάμ, λέγανε, δεν κατάγεσαι από το λαό του Θεού, γιατί ο λαός του Θεού ξεκίνησε με τον Αβραάμ. Αλλά αν δεν έχεις πατέρα τον Αβραάμ βιολογικά, η μόνη ελπίδα για σένα, για να έχεις, ας το πούμε, πατέρα τον Αβραάμ, είναι να κάνεις αυτά που έκανε ο Αβραάμ. Και ένα από τα κυριότερα πράγματα που έκανε ο Αβραάμ ήταν ότι έλαβε το σημείο της περιτομής. Αν λάβεις λοιπόν εσύ το σημείο της περιτομής, θα έχεις και εσύ πατέρα σου τον Αβραάμ, θα κατάγεσαι και εσύ από τον Αβραάμ. Θα κατάγεσαι από το λαό του Θεού και θα ενταχθείς στην ιστορία του λαού του Θεού. Θα γίνει δικό σου ο νόμος του Θεού, τον οποίο ο Θεός τον έδωσε στο όρος του Σινά. Και παρόλο που ζεις στη Γαλατεία, θα έχεις μητέρα σου την Ιερουσαλήμ. Κάτι τέτοια λέγανε οι ψευδοδιδάσκαλοι. Και ο Παύλος αναγκάζεται να απαντήσει στο ερώτημα των ψευδοδασκάλων. Εκείνοι σίγουρα θα είχαν πει για τον Παύλο μάλλον το εξής. Ο Παύλος, ποιος είναι ο Παύλος? Μπροστά στον πατέρα Αβραάμ και στη μητέρα Ιερουσαλήμ, ποιος είναι ο Παύλος? Ποια η σημασία του? Ένα ανθρωπάκι είναι μπροστά στο μεγαλείο που σας δείχνουμε εμείς. Θέλετε να μιλήσω λοιπόν, λέει ο Παύλος, για την Ιερουσαλήμ? Θέλετε να μιλήσω για τον νόμο του Θεού? Θέλετε να μιλήσω για τον Αβραάμ? Να τι έχω να πω. Όλα αυτά είναι τρία στάδια της ιστορίας. Τρία στάδια όπου κρίνεται η πνευματική καταγωγή. Η πνευματική γενεαλογία του καθενός μας. Αλλά να τα δούμε πιο προσεκτικά. Πάει πίσω λοιπόν ο Παύλος σε μια περικοπή της Παλαιάς Διαθήκης, στη Γένεση κεφάλαιο 16, την ιστορία του Αβραάμ, της Σάρας και της Άγαρ, που οδήγησε στην γέννηση του Ισμαήλ. Και διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 21 της περικοπής μας το εξής. Λέει ο Παύλος, «Είπατε μη, οι θέλοντες να είστε υπονόμων, των νόμων δεν ακούετε». Προσέξτε αυτή τη φράση. «Πείτε μου εσείς που θέλετε να είστε υπονόμων». Δεν είναι αυτό ενδιαφέρον? Σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας, όχι μόνο στην εποχή του Παύλου, αλλά σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας, κάποιοι άνθρωποι θέλουν σώνη και καλά να είναι υπονόμων. Δηλαδή προσφέρεται η χάρη του Θεού και κάποιοι άνθρωποι προτιμούν να είναι υπονόμων. Γιατί άραγε? Τι είναι αυτό που έχει μέσα του ο άνθρωπος ώστε να θέλει να είναι υπονόμων? Τι είναι αυτό που τους κινεί? Πείτε μου λοιπόν εσείς που θέλετε να είστε υπονόμων. Τον νόμο δεν ακούετε, λέει ο Παύλος. Αφού κόπτεστε για τον νόμο, ας μιλήσουμε για τον νόμο. Ο νόμος, προσέξτε τώρα, όταν λέει αυτό το πράγμα ο Παύλος, πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα. Εμείς σκεφτόμαστε τη λέξη νόμος και σκεφτόμαστε κάτι περικοπές στο Δευτερονόμιο, στο Λεβιτικό, στην Έξοδο, που έχουν μέσα νόμους. Αλλά όταν οι Ιουδαίοι μιλούσαν για τον νόμο, μιλούσαν για όλη την Πεντάτευχο. Και η Πεντάτευχο συμπεριλαμβάνει ιστορίες, όπως αυτές της Γένεσης. Γι' αυτό λοιπόν ο Παύλος λέει, δεν ακούτε τον νόμο. Και μας πάει στη γέννηση, σε μια ιστορία. Ας δούμε λοιπόν τον νόμο, εδάφιο 22. Διότι είναι γεγραμμένον στον νόμο. ότι ο Αβραάμ γέννησε δύο ιούς. Δύο ιούς. Θυμάστε το επιχείρημα των άλλων ήτανε πρέπει να είσαι παιδί του Αβραάμ. Και ο Παύλος λέει, ναι, δύο παιδιά είχε ο Αβραάμ. Το θυμάστε? Τον ακούτε τον νόμο? Η γραφή λοιπόν, ο νόμος που επικαλείστε, μιλάει για δύο γιους του Αβραάμ. Δύο διαφορετικούς γιους του Αβραάμ. Ποιος από τους δύο σας χαρακτηρίζει λοιπόν? Λέτε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ. Σε ποιο από τα παιδιά μοιάζετε? Γιατί γέννησε δύο γιους, έναν εκ της δούλης και έναν εκ της ελευθέρας. Από ποια μητέρα λοιπόν κατάγεστε εσείς, λέει ο Παύλος? Από τη δούλη μητέρα είστε ή από την ελεύθερη μητέρα? Είστε δούλη ή ελεύθερη? Ποια είναι η καταγωγή σας? Θυμάστε την ιστορία. Ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ ότι θα γεννήσει γιο και ότι τελικά η απόγονή του θα είναι αναρρύθμιτη σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο της θαλάσσης. Αλλά ο Αβραάμ γερνούσε και η Σάρα επίσης γερνούσε. Ο καιρός περνούσε και οι πιθανότητες να κάνουν παιδί λιγόστευαν καθώς πέραγαν τα χρόνια. Και τότε κατέστρωσαν μαζί ένα σχέδιο ο Αβραάμ και η Σάρα, η σύζυγός του. Ο Αβραάμ θα πήγαινε με τη δούλη της Σάρας, την Αιγύπτια Άγαρ. Το παιδί που θα γεννιόταν θα ήταν βιολογικά της Άγαρ, αλλά νομικά θα ανήκε στη Σάρα. Ξέρετε, υπήρχαν κάποιοι ιστορικοί κάποτε που έλεγαν «Μα τι τρελά πράγματα είναι αυτά που λέει η Βίβλος, τι τρελές ιστορίες είναι αυτές, ποια φαντασία τις δημιούργησε, σιγά μη σκέπτονταν έτσι οι άνθρωποι», σου λέει. Όμως από τότε, αδελφοί, έχουν γίνει πολλές αρχαιολογικές ανακαλύψεις που αποδεικνύουν ότι αυτό που σκέφτηκαν, αυτό το σχέδιο που μηχανεύτηκαν ο Αβραάμ και η Σάρα, δεν ήταν μια δική τους πρωτότυπη ιδέα που τη βάλανε μέσα στο μυαλό τους. Ήτανε, έχουμε συμβόλαια νομικά που δείχνουν ότι αυτό ακριβώς συνέβαινε εκείνη την εποχή. Όταν κάποιοι έδιναν σε έναν άντρα την κόρη τους για γυναίκα, μαζί με τη γυναίκα πολλές φορές έδιναν και μια δούλη, ώστε αν η γυναίκα ήταν στήρα, θα μπορούσαν να υπάρξουν απόγονοι μέσω της δούλης. Γιατί όταν γινόντουσαν αυτά τα συμβόλαια γάμου, πάντα υπήρχε η λογική ότι πρέπει να υπάρξει απόγονος. Και τα παιδιά πάντα θεωρούνταν από νομική άποψη παιδιά της συζύγου. Συνεπώς, αυτό που κάνανε ο Αβραάμ και η Σάρα ήταν εντελώς συνηθισμένο για την εποχή τους. Γέννησε λοιπόν η Άγαρ. Και ο Ισμαήλ που γεννήθηκε ήταν όντως παιδί του Αβραάμ. Αλλά υπήρχε μια βασική διαφορά μεταξύ των δύο. Σε ένα πράγμα υστερούσε ο Ισμαήλ. Εδάφιο 23, διαβάζουμε. «Αλλωμέν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σαρκά, ο δε εκ της ελευθέρας διά της επαγγελίας». Δείτε την αντίθεση. Δούλος ελεύθερος, ο ένας γιος γεννιέται κατά σάρκα, ο άλλος σύμφωνα με την επαγγελία. Θέλω να σκεφτείτε τη διαφορά για να δείτε γιατί ο Παύλος σχετίζει αυτό το γεγονός με τη δική του περίπτωση. Έτσι. Τώρα, να διευκρινίσω κάτι. Όταν ακούμε τη λέξη σάρκα, μπορεί να έχουμε απλά μέσα στο μυαλό μας απλά το ανθρώπινο σώμα. Εάν κοιτάξετε τον Απόστολο Παύλο, πολλές φορές δίνει διάφορες έννοιες σε αυτή τη λέξη. Παίρνει τη μια λέξη και άλλοτε της δίνει αυτό το χρώμα, άλλοτε της δίνει αυτό το χρώμα. Κάποιες φορές η λέξη σάρκα αναφέρεται απλά στο σώμα. Έτσι όπως και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, λέει ο λόγος έγινε σάρκα, πήρε σώμα. Άλλες φορές όμως, ιδιαίτερα στον Απόστολο Παύλο, η σάρκα αναφέρεται στη ροπή μας προς την αμαρτία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παύλος θεωρεί ότι το σώμα μας οδηγεί στην αμαρτία. Εννοεί απλά την τάση μας προς την αμαρτία. Και αλλού αναφέρεται η έννοια της σάρκας με την έννοια της ανθρώπινης δύναμης σε αντίθεση με τη θεϊκή δύναμη. Έχω την αίσθηση ότι εδώ αυτός ο παράγοντας παίζει ιδιαίτερα. Το ένα παιδί είναι κατά σάρκα, το άλλο είναι δια της επαγγελίας. Το ένα δηλαδή έγινε με ανθρώπινη δύναμη, το άλλο έγινε δια της επαγγελίας, με τη θεία υπόσχεση. Σάρκα λοιπόν είναι κατά κάποιο τρόπο αυτό που εισηγούμε εγώ. Επαγγελία είναι αυτό που εισηγείται ο Θεός. Σκεφτείτε λοιπόν τον Αβραάμ. Έχει λάβει την επαγγελία του Θεού, την υπόσχεση του Θεού. Θα κάνεις παιδί ή μάλλον θα κάνεις απογόνους σαν τα αστέρια. Λόγος Κυρίου. Το ακούς. Το έχεις μέσα σου. Πότε το άκουσε? Στα 75 του χρόνια. Με στήρα γυναίκα. Και περνάνε χρόνια. 10, 20 χρόνια. Παιδί δεν είδαμε. Τι γίνεται? Ισχύει αυτό που είπε ο Θεός? Και ο Αβραάμ γερνάει και η Σάρα γερνάει, και όσο γερνούν τόσο πιο αδύνατον φαίνεται να είναι να γίνει αυτό που ο Θεός τους υποσχέθηκε. Τόσο πιο αδύνατο είναι να γίνει αυτό που ο Θεός εισηγήθηκε ότι θα γίνει. Τόσο πιο αδύνατο είναι να γίνει από τον Αβραάμ με τη Σάρα. Τόσο πιο αδύνατο είναι να γίνει από τη σάρκα. Τα όρια της βιολογίας έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Ο Θεός που το είπε φαίνεται να αποσύρθηκε και να σ' άφησε σένα να παιδεύεσαι. Σας έχει συμβεί? Ο χρόνος περνά και ο θάνατος πλησιάζει, και ήδη ο θάνατος πολιορκεί τη μήτρα της Σάρας. Η μήτρα της Σάρας είναι νεκρή. Και τότε η σάρκα σκαρφίζεται το κόλπο της. Αυτό που εισηγήθηκε ο Θεός θα το κάνω εγώ με το δικό μου τρόπο. Αυτό που επαγγέλθηκε ο Θεός θα το κάνω εγώ με τη δική μου προσπάθεια. Θα το κάνω εγώ με τις δικές μου δυνάμεις, με τις δικές μου δυνατότητες. Και μπαίνει στην εικόνα η δούλη της Σάρας, η Άγαρ. Θα υπάρξει γιος μέσα από τη δούλη. Και γεννιέται ο Ισμαήλ και είναι γιος. Γιος του Αβραάμ. Αλλά δεν είναι ο γιος που ο Θεός επαγγέλθηκε. Διότι ο γιος που ο Θεός επαγγέλθηκε θα ήταν γιος του Αβραάμ και της Σάρας. Γιατί του Αβραάμ και της Σάρας? Για να είναι φανερό σε όλους ότι το παιδί που θα γεννιόταν θα ήταν όντως το τέκνο της επαγγελίας, το συγκεκριμένο. Ότι θα ήταν το επαγγελθέν, θα ήταν κάτι που ο Θεός είχε υποσχεθεί και όχι κάτι που ο άνθρωπος κατάφερε. Θα ήταν το θαύμα του Θεού που θα έκανε τη Σάρα να κράζει. Θυμάστε τι έλεγε η Σάρα? Ποιος θα το έλεγε στον Αβραάμ ότι θα θύλαζε παιδιά η Σάρα? Ποιος θα το έλεγε? Θα το έλεγε κάποιος άνθρωπος αυτό? Όχι. Θα το έλεγε η σάρκα? Όχι. Μόνο ο Θεός θα το έλεγε, μόνο ο Θεός το είπε, και όταν το είπε αρχικά ήταν τόσο απίστευτο που η Σάρα γέλασε. Είπα η Σάρα? Η σάρκα γέλασε. Ο Θεός υποσχέθηκε κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορούσε από μόνος του να το παράγει. Ο Θεός υποσχέθηκε παιδί σε εκείνους που όδευαν προς τον θάνατο. Ο Θεός έδωσε ελπίδα σε εκείνους που κατοικούσαν στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Η γέννηση του Ισμαήλ ήταν άλλη μια γέννηση μέσα στον κόσμο, αλλά η γέννηση του Ισαάκ ήταν η εισβολή του Θεού μέσα στον κόσμο. Αυτή ήταν η τεράστια διαφορά αυτών των δύο γιών, του Ισμαήλ και του Ισαάκ. Και το ερώτημα είναι, με ποιον από τους δύο συνδέεις το γενεολογικό σου δέντρο? Από ποιον από τους δύο αντλείς την πνευματική καταγωγή σου? Η διαφορά του Ισμαήλ και του Ισαάκ είναι τεράστια. Καλός ο Ισμαήλ, λαμβάνει και αυτός κάποια ευλογία στη γέννηση, αλλά είναι καλός με την έννοια που είναι καλοί όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Γεννήθηκε όπως θα γεννιόντουσαν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά η γέννηση του Ισαάκ είναι το ξεκίνημα της ιστορίας της λύτρωσης. Ο Θεός δείχνει ότι αυτή την ιστορία θα τη γράψει ο ίδιος. Και θα τη γράψει αυτή την ιστορία μέσα από ερήμους. Θα τη γράψει αυτή την ιστορία μέσα από στήρες γυναίκες. Σκεφτείτε, η Σάρα είναι στήρα. Αργότερα η Ρεβέκα, 20 χρόνια προσεύχεται για αυτήν ο Ισαάκ, γιατί ήταν στήρα. Η Ραχήλ αργότερα, και αυτή είναι στήρα, και τελικά κάνει παιδί τον Ιωσήφ και αργότερα τον Βενιαμίν. Αυτή την ιστορία ο Θεός τη γράφει μέσα από τέτοιους ανθρώπους, που δεν έχουν μέσα τους τις δυνάμεις για να κάνουν κάτι. Και είναι διαθέσιμοι στο Θεό για να κάνει Αυτός κάτι μέσα σε αυτούς. Θα τη γράψει ο Θεός αυτήν την ιστορία, ξέρετε, παντού έτσι ενεργεί ο Θεός, ακόμα και στη δημιουργία του κόσμου. Τι πρόσφερε αυτός ο κόσμος στη δημιουργία του? Τίποτα. Ήταν το μηδέν, το τίποτα, και ο Θεός είπε και έγινε. Δεν προσφέρθηκε κάτι από εμάς. Είναι το έργο του Θεού. Και έτσι πήγε μετά στο μηδέν της μήτρας της Σάρας ο Θεός και είπε ας γίνει κάτι. Και αυτό προχωράει μέσα στην ιστορία, μέχρι που φτάνει και στην μήτρα της Παρθένου Μαρίας και γεννιέται εκεί ο Χριστός. Θα τη γράψει ο Θεός αυτήν την ιστορία μέσα από αδύναμους ανθρώπους, κατά σάρκα περιφρονητέους. Ένας Μωυσής, χωρίς εφράδια λόγου. Ένας Δαβίδ, ξεχασμένος, που φυλάει πρόβατα. Θυμάστε την προηγούμενη ακριβώς περικοπή που ο Παύλος έλεγε «Ήρθα σε εσάς», λέει, «άρρωστος ήρθα». Και κήρυτα το Χριστό άρρωτος και δεν αποστρέψατε το πρόσωπο και δεν με φτύσατε. Πάντα μέσα από εκείνους που η σάρκα θα περιφρονούσε, ενεργεί ο Θεός. Θα τη γράψει αυτό, αυτήν την ιστορία μέσα από όλους αυτούς. Είπαμε πριν για την Παρθένα, μητέρα του Χριστού. Θα τη γράψει αυτήν την ιστορία μέσα από το αποκορύφωμα όλων αυτών των ηρώων, μέσα από τον άνθρωπο των θλίψεων, τον Ιησού. Έτσι, ο οποίος ήτανε ώστε να θέλεις να αποστρέψεις το πρόσωπό σου εκεί στο Σταυρό. Κι όμως ο Θεός έγραφε την ιστορία του μέσα από τον Σταυρωμένο, με τη μορφή του δούλου, δια του θανάτου της σάρκας στο Σταυρό. Και μέσα από αυτή την ιστορία του Θεού, μέσα από αυτή την ιστορία μπορούν να σωθούν όλοι οι άνθρωποι σαν τον Ισμαήλ, όλοι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν κατά σάρκα. Ξεκινάει λοιπόν με αυτόν τον συνδυασμό ο Παύλος του Αβραάμ, με την Άγαρ και τον Ισμαήλ. Αλλά προχωράει τη σκέψη του ένα βήμα πιο πέρα και συνδέει με το Σινά και τον νόμο. Και το όρο Σινά και ο νόμος είναι οτιδήποτε μπορεί να πετύχει η σάρκα. Σκεφτείτε. Κάποιος μπορεί να το δει αυτό ως άσχετο με το θέμα, αλλά δείτε το συνδυασμό. Εδάφιο 24. Τα οποία, μιλάει για τα δύο παιδιά έτσι, τα οποία δηλαδή ο Ισμαήλ και ο Ισαάκ είναι κατά αλληγορίαν, διότι αυτή είναι εδίο διαθήκε. Μία μένα από του όρου Σινά, η γενώσα προς δουλείαν, ή της είναι η Άγαρ. Και βέβαια το Άγαρ, λέει αργότερα, είναι το όρο Σινά στην Αραβία. Πώς συσχετίζει ο Παύλος την Άγαρ και το Σινά? Τι σχέση έχουν? Πρέπει να προσέξετε πρώτα απ' όλα, αδελφοί, ότι ο Παύλος διευκρινίζει ότι μιλάει αλληγορικά. Όχι ο νόμος, προσέξτε εδώ, όπως τον βλέπει ο Θεός, αλλά είναι ο νόμος εδώ τώρα όπως τον βλέπουμε εμείς, έτσι. Τώρα, μερικοί έχουν πιαστεί από αυτό το εδάφιο και τίθεται ένα ερώτημα. Τι είναι η αλληγορική ερμηνεία? Είναι μια δυσκολία αυτή. Ξέρετε, πολλοί πατέρες της Εκκλησίας πιάστηκαν από αυτό το χωρίο και έχουμε ερμηνείες αλληγορικές που γράφησαν. Ο Οριγένης έγραφε πάρα πολλές αλληγορικές ερμηνείες, ο Αυγουστίνος, ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, διάφοροι πατέρες έκαναν αλληγορική ερμηνεία. Το γεγονός όμως ότι ο Παύλος έκανε αλληγορική ερμηνεία δεν σημαίνει ότι και εμείς μπορούμε απλά να σκεφτείτε μια αλληγορική ερμηνεία συνηθισμένη, έτσι πάρα πολύ γνωστή. Είναι, για παράδειγμα, διαβάζει κανείς το Άσμα Ασμάτων, και άμα το διαβάσει κανείς κυριολεκτικά, είναι ιστορία, μια ερωτική ιστορία, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Έτσι. Αλλά οι περισσότεροι, και Εβραίοι ραβίνοι και αργότερα εκκλησιαστικοί πατέρες, πήγαν ένα επίπεδο πιο πέρα και είπαν δεν μπορεί να μιλάει μόνο για ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μάλλον μιλάει, λέγανε οι ραβίνοι, για το Θεό με τον Ισραήλ, την αγάπη που έχουν μεταξύ τους, και αργότερα πολλοί χριστιανοί είπανε μιλάει για τον Χριστό με την Εκκλησία. αλληγορική ερμηνεία. Πας ένα επίπεδο πιο πέρα από αυτό που το κείμενο σου λέει στο κυριολεκτικό επίπεδο. Το πρόβλημα με πολλές αλληγορικές ερμηνείες είναι τι? Ότι είναι κάπως ανεξέλεγκτη η ερμηνεία. Δηλαδή, θα μπορούσα να το συσχετίσω με το οτιδήποτε. Και ένα μεγάλο πρόβλημα της εποχής του Χριστού ήταν ένας σχετικά σύγχρονος με τον Χριστό, ένας φιλόσοφος Εβραίος, ο Φίλων Αλεξανδρίας, κάποια στιγμή θέλησε να κάνει το εξής. Ήθελε να δείξει ότι η παλαιά ήθελε να δείξει στους φιλόσοφους, τους Έλληνες, από τους οποίους εντυπωσιαζότανε, Πλάτωνας κτλ. Ήθελε να τους δείξει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι σαν τον Πλατωνισμό. Οπότε έπαιρνε αυτές τις ιστορίες της Γένεσης και έκανε αλληγορικές ερμηνείες για να δείξει ότι να εδώ ενισχύεται αυτό που λέει ο Πλατωνισμός. Τα ίδια πράγματα λέμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θέλω να προσέξετε κάτι. Ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτή την λεγόμενη αλληγορική ερμηνεία και στην τυπολογική ερμηνεία. Που είναι τι? Τυπολογική ερμηνεία σημαίνει συνδυάζω γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης με τα ουσιαστικά θεμελιώδη γεγονότα της Καινής Διαθήκης και τα συνδέω. Αυτό κάνει ο Παύλος εδώ. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη λέξη αλληγορία, αλλά ουσιαστικά κάνει τυπολογία. Συνδέει βιβλικά γεγονότα μεταξύ τους και όχι βιβλικά γεγονότα με φιλοσοφίες διάφορες έξω από τη βίβλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία και ένα άλλο μάθημα αυτό για αλλού. Και εξάλλου, επειδή ο Παύλος το κάνει αυτό εδώ πέρα, δεν σημαίνει ότι και εμείς θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε αλληγορικές ερμηνείες όπως θέλουμε. Ποια είναι λοιπόν η σχέση του Σινά με την Άγαρ? Έτσι. Η λέξη Χάγαρ στα εβραϊκά, στα αραβικά, σήμαινε πέτρα ή βουνό. Και ίσως να κάνει ο Παύλος εδώ ένα λογοπαίγνιο. Το πιθανότερο είναι ότι όταν η Άγαρ διώχθηκε από τον οίκο του Αβραάμ και βρέθηκε στην έρημο, βρέθηκε περίπου στα ίδια μέρη της Αραβίας, όπου ήταν το όρος Σινά. Βρέθηκε δηλαδή κάπου στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Αλλά αυτό κάπως το συνδέει, δεν το συνδέει πλήρως. Η γεωγραφική αυτή ενότητα μας δείχνει και μια χρονική ενότητα. Και η Άγαρ ήταν στην έρημο και ο λαός Ισραήλ αργότερα ήταν στην έρημο. Και είχαν ένα πράγμα κοινό μεταξύ τους όταν βρισκόντουσαν στην έρημο. Και οι δυο βρισκόντουσαν έξω από τη γη της επαγγελίας. Και η Άγαρ και ο Ισραήλ όσο περιπλανιόταν στην έρημο. Και οι δυο βρισκόντουσαν δηλαδή έξω από τον χώρο της εκπλήρωσης της επαγγελίας. Είσαι γιος της δούλης ή είσαι γιος της επαγγελίας? Και για τους δυο δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα της εκπλήρωσης. Βρίσκονταν ακόμα στην έρημο περιπλανόμενοι. Η Άγαρ και ο λαός Ισραήλ στην έρημο. Όμως η ομοιότητα, αδελφοί, είναι ακόμα πιο ουσιαστική. Εκείνο που συνδέει την Άγαρ και το Σινά είναι μία λέξη. Σάρκα. Σάρκα. Γιατί όταν ο Αβραάμ πήγε με την Άγαρ, προσπάθησε με τις δικές του δυνάμεις να πετύχει αυτό που ο Θεός είχε επαγγελθεί. Αρνήθηκε την εισήγηση του Θεού και έκανε τη δική του εισήγηση. Και όταν ο Ισραήλ έλαβε τον νόμο, τι έκανε και ο Ισραήλ από τη δική του οπτική γωνία? Προσπάθησε να τηρήσει τον νόμο του Θεού με τις δικές του δυνάμεις. Με τη δική του σάρκα. Και ο Ισραήλ αρνήθηκε επίσης την εισήγηση του Θεού. Αλλού ο Παύλος λέει ότι οι Ιουδαίοι προσπάθησαν, λέει, να στήσουν την δική τους δικαιοσύνη. Βασισμένη στα έργα του νόμου. Πώς διαφέρει λοιπόν από αυτό που έκανε ο Αβραάμ? Πώς διαφέρει αυτό από την πράξη απιστίας του Αβραάμ? Η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ η σάρκα ντύνεται την ηθική. Ο άνθρωπος που προσπαθεί να δικαιωθεί με τα έργα του, προσπαθεί να υπερβεί τη σάρκα και τη δύναμη της σάρκας. Αλλά όπως ο Αβραάμ δεν μπορούσε να γεννήσει τίποτε παραπάνω από έναν Ισμαήλ, ένα κανονικό παιδί δηλαδή, Έτσι και ο άνθρωπος της σάρκας δεν θα γεννήσει ποτέ τίποτα περισσότερο από σάρκα. Μόνο η παρέμβαση του Θεού, μόνο η εισβολή του Θεού, μόνο το θαύμα του Θεού μπορεί να φέρει σωτηρία και υπέρβαση της σάρκας. Ό,τι ηθική και αν χτίσεις με τη σάρκα, θα είναι μια ηθική που πηγάζει από τα λασπόνερα της ψυχής σου. Σκεφτείτε το μια στιγμή. Πώς μπορεί να ξεχωρίσεις, αν κοιτάξεις μέσα τον εαυτό σου. Γι' αυτό χρειάζεται μια γενναιότητα, έτσι. Κοίτα λίγο μέσα τον εαυτό σου. Είσαι σίγουρος ότι μπορείς να ξεχωρίσεις τη σκέψη σου από τις επιθυμίες σου? Είσαι σίγουρος? Από τις ζήλιες σου? Από τις φιλοδοξίες σου? Από τις πικρίες σου? Από τον εσωτερικό αναβράζοντα θυμό σου? Από την αλαζονία σου? Συνήθως βλέπουμε κάποιον άλλο τις κινήσεις του και λέμε περηφάνεια. Εκεί δείχνει φιλοδοξία αυτός. Α, ζηλεύεις, γι' αυτό τα λες, ζηλεύεις. Και καμιά φορά πρέπει εμείς να γίνουμε καθρέφτες στον άλλον για να του πούμε, δεν βλέπεις ότι οι σκέψεις που κάνεις παράγονται από τη ζήλια μέσα σου. Καμιά φορά χρειάζεται ο άλλος να μας το δείξει αυτό. Να μας το πει, αν έχουμε φίλους που μπορούν να μας το πούνε. Γιατί αν δεν έχουμε, πείθουμε τον εαυτό μας ότι οι σκέψεις που κάνουμε είναι λογικές. Και όμως μπορεί να παράγονται, έτσι, και να υποθάλπονται από ζήλιες, φιλοδοξίες, πικρίες, θυμούς. Ξέρουμε πραγματικά τον εαυτό μας? Είναι αυτή η ψυχή πεντακάθαρη? Εδώ μέσα είναι η σάρκα, αδελφοί. Εδώ μέσα δεν παράγεις κάτι καλό. Πρέπει να παρέμβει ο Θεός να αλλάξει αυτό που είσαι. Από αυτά τα λασπόνερα δεν θα αποσταχθεί ούτε μια σταγόνα καθαρό νερό. Ένα θαύμα τη σώζει τη σάρκα. Μόνο ένα θαύμα. Όπως με τον Αβραάμ και τον Ισάκ. Αυτό ήταν το Σινά, λοιπόν. Αλλά ο Παύλος δεν σταματάει εκεί, τα συνδέει και αλλιώς. Και τώρα μας πάει από το Σινά στην Ιερουσαλήμ. Κοιτάξτε το εδάφιο 25. Διότι το Άγαρ είναι το όρος Σινά, λέει, εν διαραβία, και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ. Είναι δε εις δουλείαν μετά των τέκνων αυτής η σημερινή Ιερουσαλήμ. Πώς αυτό ξαφνικά πήγαμε από τον Αβραάμ, τον Ισμαήλ, τη Σάρα, στο Σινά, στον Ιερουσαλήμ? Τι γίνεται εδώ? Δεν είναι άσχετη η Ιερουσαλήμ με την Άγαρ και το όρος Σινά? Τι συνδέει την Άγαρ με το Σινά και την Νιν, τη σημερινή Ιερουσαλήμ? Μα το ίδιο πράγμα. Το είπαμε στην αρχή ότι οι ψευδοδιδάσκαλοι μάλλον είχαν ένα ρητό που λέγανε ότι ο Αβραάμ είναι ο πατέρας μας και η Ιερουσαλήμ είναι η μητέρα μας. Και εδώ ο Παύλος απαντάει καταπληκτικά. Ο Αβραάμ, λέει, μπορεί να είναι ο πατέρας σας όπως είναι ο πατέρας του Ισμαήλ, όχι του Ισάκ. Γιατί τον έκανε μέσα από τη δούλη του την Άγαρ. Και η Άγαρ συνδέεται με το Σινά, για το οποίο εσείς κόπτεστε, και άρα η μητέρα σας η Ιερουσαλήμ, η σημερινή Ιερουσαλήμ, δεν είναι άλλη από την δούλη την Άγαρ. Αυτή είναι η μητέρα σας. Η σημερινή Ιερουσαλήμ σήμερα είναι υπόδουλη, όπως ήταν η Άγαρ. Συνδυάστε λοιπόν στο μυαλό σας Άγαρ, Σινά, Νιν Ιερουσαλήμ, σάρκα. Αυτό είστε, λέει ο Παύλος. Θα πει κανείς, μα πώς ήταν υπόδουλη η σημερινή Ιερουσαλήμ? Σαν την Άγαρ. Η απάντηση του Παύλου φαίνεται στην αντίθεση του επομένου εδαφίου, εδάφιο 26. Η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, ήτις είναι η μήτυρ πάντων ημών. Εμείς έχουμε πραγματική μητέρα την άνω Ιερουσαλήμ, όχι την σημερινή Ιερουσαλήμ, λέει ο Παύλος. Όποιος εστιάζει την προσοχή του στη σημερινή Ιερουσαλήμ, εστιάζει την προσοχή του σε αυτά που μπορεί να παράγει η σάρκα και ξεχνά αυτά που έχει κάνει ο Θεός και που θα κάνει. Αυτοί που βασίζονται στη σάρκα κοιτάνε μια ορατή, γήινη, απτή, παρούσα, χειροπιαστή Ιερουσαλήμ. Αλλά οι προσμένοντες επί Κύριον Πιστεύουν και βλέπουν αυτά που δεν μπορούν να δουν. Πιστεύουν και νιώθουν αυτό που δεν μπορούν να νιώσουν. Μια Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι και έρχεται. Είναι η παρέα εκείνων που έχουν γεννηθεί άνωθεν. Και εκεί είναι η ελευθερία. Θυμίζω ότι στον Αβραάμ ο Θεός είχε πει κάποτε, πήγαινε στη γη που θα σου δείξω. Στην υπόσχομαι και θα σου τη δείξω. Δεν τη βλέπεις ακόμα. Η Ιερουσαλήμ ήταν ο τόπος τότε όπου σταυρώθηκε ο Χριστός. Και ο Παύλος λέει, αν το βλέμμα σου είναι στραμμένο στην νυν Ιερουσαλήμ, σαν να είναι αυτή το απάντα εν πάση, τότε πώς διαφέρει αυτό από τον Αβραάμ που στηρίχθηκε στην Άγαρ, στο ορατό. Αφού λέει ο Παύλος, ακόμα και η νυν Ιερουσαλήμ έχει ανάγκη από σωτηρία σήμερα. Και αυτή η σωτηρία έρχεται άνωθεν. Πώς μπορεί ο Παύλος να είναι σίγουρος ότι η Άνω Ιερουσαλήμ είναι η Σάρα, η ελεύθερη. Εδάφιο 27. Διότι είναι γεγραμμένον. Εφράνθη τη στήρα. Η μη τίκτουσα. Έκβαλη φωνήν και βόησον η μη οδύνουσα. Διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούσης των άνδρα. Αν κοιτάξετε τα εδάφια αυτά στο βιβλίο του Ισαΐα, θα δείτε ότι μιλάνε σε ποιον. Στην Ιερουσαλήμ, η οποία είχε ερημωθεί εξαιτίας της βαβυλωνιακής κατοχής. Μιλάει στην Ιερουσαλήμ και τα λέει αυτά. Και ο προφήτης λέει λόγια παρηγοριάς. Αυτή η αδύναμη πόλη, η ερημωμένη πόλη, πρέπει από τώρα να αρχίσει να χαίρεται. Επειδή θα κάνει περισσότερα τέκνα από αυτήν που έχει τον άνδρα. Πώς σχετίζονται όλα αυτά? Θυμίζω από την προηγούμενη περικοπή ότι ο Παύλος ήταν άρρωστος όταν διακόνησε τους Γαλάτες. Άρα ήταν κατά σάρκα αδύναμος. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Παύλος όταν μιλάει στους Γαλάτες, ποιος έχει το πάνω χέρι? Ποιος έχει το πάνω χέρι τώρα? Οι ψευδοδιδάσκαλοι. Φαινόντουσαν να είναι οι ισχυροί της υπόθεσης. Φαινόντουσαν να είναι οι πιο δυνατοί. Και οι λύσεις τους φαινόντουσαν πιο πρακτικές. Κάνε μια περιτομή, ακολούθα κάποιους νόμους και όλα θα πάνε καλά. Και θα ανήκεις και στη μητέρα Ιερουσαλήμ. Ο δελεασμός πού βρισκόταν? Πού βρισκόταν? Εδώ είναι ο δελεασμός της επιλογής του νομικισμού στη ζωή μας. Πού βρισκόταν? Στην κατασάρκα δύναμη. Αυτός είναι ο δελεασμός. Ο πειρασμός του να γίνεις νομικιστής απευθύνεται στη σάρκα σου. Η σάρκα σου θέλει νόμο για να αυτοδικαιώνεται. Και οι ψευδοδιδάσκαλοι είχαν κατά σάρκα δύναμη εκείνη τη στιγμή. Και εδώ πάλι το στοιχείο της Άγαρ. Για λίγο καιρό φερόταν η Άγαρ να υπερισχύει τη Σάρας στη ζωή του Αβραάμ. Για λίγο καιρό φερόταν εκείνη να έχει το πάνω χέρι, να είναι η πιο δυνατή. Γιατί βάσει σαρκικών κριτηρίων, εκείνη ήταν η γόνιμη και η Σάρα ήταν η άγονη, η στήρα. Βάσει σαρκικών κριτηρίων, προτιμότερη η Άγαρ. Αλλά ο Θεός δεν κρίνει με βάση τα κριτήρια της σάρκας, αλλά με βάση τα κριτήρια της δικής του επαγγελίας, της δικής του δύναμης. Το ίδιο λοιπόν ίσχυε και για την Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Κατά σάρκα, ποια ήταν δυνατή? Η Βαβυλώνα. Όλοι έβλεπαν τη δύναμη και το μεγαλείο της Βαβυλώνας. Η αδύναμη ήταν η Ιερουσαλήμ. Αλλά η επαγγελία του Θεού ήταν τι? Ότι αυτή η φαινομενικά στήρα πόλη της Ιερουσαλήμ τελικά θα έχει περισσότερα τέκνα από τη φαινομενικά γόνιμη Βαβυλώνα. Βλέπετε, ο Παύλος συνδέει όλα τα πράγματα μέσα στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Παύλος τώρα λέει το ίδιο για τον εαυτό του. Μπροστά στη δύναμη που προβάλλουν οι ψευδοδιδάσκαλοι, μπορεί να φαίνεται ο ίδιος ο πιο αδύναμος. Αλλά ο Παύλος μιλάει για την αόρατη, την Άνω Ιερουσαλήμ, τα τέκνα της οποίας είναι περισσότερα από αυτά της σημερινής Ιερουσαλήμ. Ξέρετε, στην Εβραίους 12:20 λέει το εξής. Προσήλθατε, λέει στους πιστούς, σε εμάς, προσήλθατε εις το όρος Σιών, δηλαδή στην Ιερουσαλήμ, και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων της ουρανής. Εκεί έχετε έρθει, στην ουράνια πόλη. πρωτότοκοι όλοι, κληρονόμοι, τα ονόματά σας γραμμένα στους ουρανούς, στο ληξιαρχείο των ουρανών. Άνω Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ που ο Θεός εισηγείται, Ιερουσαλήμ που οι πιστοί βλέπουν. Οι ψευδοδιδάσκαλοι λοιπόν έλεγαν, έχουμε πατέρα τον Αβραάμ και μητέρα την Ιερουσαλήμ. Και ο Παύλος απαντάει, ο πατέρας σας είναι ο Αβραάμ, αλλά η Ιερουσαλήμ που διεκδικείται ως μητέρα σας είναι η Άγαρ, δεν είναι η Σάρα. Άρα δεν είστε γη σαν τον Ισαάκ, είστε γη σαν τον Ισμαήλ. Εδάφιο 28. Ημείς δε αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα ήμεθα. Ποιοι εμείς, εμείς που πιστέψαμε στο Χριστό χωρίς να βασιστούμε στη σάρκα. Ξέρετε, καθώς μιλάω σήμερα, αισθάνομαι ότι μπορεί κάποιοι να προσπαθούν να παρακολουθήσουν. Είναι λίγο δύσκολη η περικοπή. Αλλά αν το σκεφτείτε, είναι πάρα πολύ απλή. Έχεις μια επιλογή. Ή θα ζεις βάσει της σάρκας, είσαι σαν τον Ισμαήλ, ή θα ζεις βάσει της πίστης στον Χριστό και στην επαγγελία και θα είσαι σαν τον Ισαάκ, παιδί της επαγγελίας. Διαλέγεις ένα από τα δυο. Τελικά είναι πάρα πολύ απλό. Οι άνθρωποι της επιρρητομής επιμένουν όμως, εδάφιο 29, και εδώ είναι το παράδοξο, πώς εξηγείται αυτό. Αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθείς εδίωκε τον κατά πνεύμα, ούτω και τώρα. Η μάχη που ξεκίνησε στην καρδιά του Αβραάμ ανάμεσα στο πνεύμα και στη σάρκα εκδηλώθηκε ανάμεσα στα παιδιά του Θεού, στο παιδί που γεννήθηκε κατά σάρκα, στο παιδί που γεννήθηκε κατά πνεύμα, κατά επαγγελία. Και συνεχίζει αυτή η μάχη να εκδηλώνεται σε όλη την ιστορία μέχρι και σήμερα, αδελφοί. Μέχρι και σήμερα. Στη Γαλάτας κεφάλαιο 6 ο Παύλος θα αναπτύξει τα έργα της σαρκός και τα έργα του πνεύματος. Μέσα στον ίδιο άνθρωπο, η ίδια μάχη. Μέσα μας παλεύει ένας Ισμαήλ και ένας Ισαάκ. Ο κόσμος έχει γεμίσει από παιδιά του Αβραάμ. Μερικά διεκδικούν τη σαρκική του συγγένεια με τον Αβραάμ. Είμαστε, λέει, απόγονοί του. Και για να γίνεις απόγονός του, πρέπει να λάβεις ένα σημείο πάνω στη σάρκα σου. Την περιτομή. Αλλά τι σημαίνει να είσαι πνευματικό τέκνο του Αβραάμ? Σημαίνει ότι δεν εξαρτάσαι από τη βιολογική σου συγγένεια μαζί του, δεν εξαρτιέσαι από μια σαρκική πράξη, ένα έργο της σάρκας, ένα σαρκικό κατόρθωμα για να είσαι τέκνο του, αλλά εξαρτάσαι απόλυτα από τη βουλή του Θεού, από την υπόσχεση του Θεού, από το πνεύμα του Θεού που σε έχει δεχτεί. Πώς γεννήθηκε ο Ισαάκ? Γεννήθηκε μόνο επειδή το πνεύμα του Θεού έδωσε ζωή στη νεκρή μήτρα της Σάρας. Μόνο γι' αυτό. Πώς γεννιούνται σήμερα τα πνευματικά τέκνα του Αβραάμ? Σήμερα το πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας δίνει ζωή σε ανθρώπους που είναι πνευματικά νεκροί. Νέα ζωή. Την κληρονομιά του Θεού τη λαμβάνουν μόνο εκείνοι που έχουν πνευματική συγγένεια με τον Αβραάμ και γίνονται πραγματικά παιδιά του. Κλείνω με το εδάφιο 30. Αλλά τι λέγει η Γραφή? Έκβαλε τη δούλην και τον ιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης μετά του ιού της ελευθέρας. Λοιπόν, αδελφοί, δεν είμεθα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Ρωτήσαμε στην αρχή, από πού κατάγεσαι? Και η απάντηση για κάθε χριστιανό σε όλη την ιστορία είναι η εξής. Είμαι παιδί του Αβραάμ και της Σάρας. Είμαι παιδί της επαγγελίας του Θεού. Είμαι παιδί που όπως το πνεύμα άγγιξε τη Σάρα και έδωσε ζωή σε αυτήν για να κάνει παιδί, έτσι το πνεύμα του Θεού έχει αγγίξει και εμένα σήμερα. Το δέχθηκα και το πίστεψα. Δεν εισηγήθηκα τίποτα, δεν πρόσφερα τίποτα, δεν κατάφερα τίποτα, δεν έφερα τίποτα στο τραπέζι. Έλαβα αυτό που ο Θεός έκανε για μένα. και το έργο του έγινε μέσα σε μένα. Και τώρα ζω ευγνώμων στο Θεό για όλα όσα έχει κάνει για μένα και συνεχίζω να περιμένω το πνεύμα του να με ζωοποιεί ώστε να συνεχίζω να τον υπηρετώ. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί. Ας ψάλλουμε σε αυτόν. Ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνιε, γιατί μας διδάσκεις διαρκώς, ποικιλοτρόπως, τη θαυμάσια χάρη σου. Σε ευχαριστούμε, γιατί ο δρόμος της σωτηρίας μας δεν είναι η δουλεία, η άγαρ, ο νόμος, το Σινά, η σημερινή Ιερουσαλήμ. Αλλά ο δρόμος της σωτηρίας μας βρίσκεται στο έργο της δικής σου χάρης, στη δική σου επαγγελία, στο δικό σου το πνεύμα, στον Ισαάκ, στην χάρη, στον Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί ό,τι έχουμε καλό μέσα μας, το έχεις φυτεύσει, το έχεις δημιουργήσει εσύ. Και δινόμαστε σε σένα, Κύριε, παραδιδόμαστε στα χέρια σου και σε παρακαλούμε να συνεχίσεις να εργάζεσαι το έργο σου μέσα στη ζωή μας. Αφιερωνόμαστε σε σένα, χάρη του Χριστού, για τη δική του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι με όλους μας. Αμήν.